Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky អំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយការពាររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនចេញការប្រកាសភាពរាំងស្ងួតទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយសង្គ្រោះដំណាំនៅក្នុងរលកកម្ដៅការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងការភ័យខ្លាចខ្វះអង្ករធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីជនជាតិវៀតណាមជាង40នាក់សម្រុកចេញពីកាស៊ីណូនៅខេត្តកណ្ដាលខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការប្រើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅភ្នំតាម៉ៅថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់មេធាវីរបស់នាងព្រីតនីក្រៃណឺប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថាគ្មានឧបសគ្គអ្វីដែលរារាំងបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិ IAEA មិនឲ្យទៅដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia NPP នោះទេលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវតែអនុញ្ញាតជាបន្តនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យអ្នកតំណាងរបស់ IAEA ធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រនោះលោក Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រូវតែអនុញ្ញាតជាបន្តនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យតំណាងទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិ IAEA ធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រហើយនឹងដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាបន្តនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីរោងចក្រនោះពិភពលោកមានអំណាចដើម្បីធានាឲ្យមានរឿងនេះប្រសិនបើពិភពលោកមិនធានាបានទេយើងអាចយកឯកសារអន្តរជាតិស្ដីពីសវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងវិទ្យុសកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះទាំងអស់ទៅកវាត់ចោលក្នុងធុងសំរាមរុស្ស៊ីកំពុងបំផ្លាញសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅពេលព្រឹកនោះលោក Zelensky បានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan នៅក្នុងទីក្រុង Lviv ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើការចរចាយ៉ាងច្រើនស្ដីពីប្រធានបទជាច្រើនជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Erdogan ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណលោកចំពោះការគាំទ្រមិនងាករេចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលនៅព្រឹកដដែលនេះលោក Guterres បានអំពាវនាវធ្វើឲ្យទីកន្លែងរោងចក្រធម្មពល Zaporizhia ក្លាយជាទីកន្លែងគ្មានយោធាដោយដកចេញឧបករណ៍យោធានិងបុគ្គលិកយោធាប្រទេសចិនបានចេញការប្រកាសភាពរាំងស្ងួតទូទាំងប្រទេសជាតិលើកទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលពួកអាញាធរប្រយុទ្ធភ្លើងឆេះព្រៃនិងដាក់ពង្រាយក្រុមឯកទេសដើម្បីការពារដំណាំឲ្យកិច្ចផុតពីសីតុណ្ហភាពដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅទូទាំងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេយ៉ាងសេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការប្រកាសភាពអាសន្នពណ៌លឿងទូទាំងប្រទេសជាតិដែលបានចេញការពីយប់ថ្ងៃពហុបានកើតមានឡើងក្រោយពីតំបន់ស៊ីជួនភាគនិរតីរហូតដល់តំបន់សៀងហៃនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដយ៉ាងសេបានជួបប្រទះកម្ដៅខ្លាំងបំផុតអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទូទាំងសកលលោកជាមូលហេតុនៃការរាំងស្ងួតនេះទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទន្លេចំនួន66នៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន34នៅក្នុងតំបន់ជុងគីងភាគនិរតីបានរីងស្ងួត CCTV បានដកស្រង់ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមកចុះផ្សាយថាការធ្លាក់ភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ជុងគីងនៅឆ្នាំនេះមានធ្លាក់ចុះចំនួន 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរដូវធម្មតាហើយដីនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនបានខ្វះជាតិសើមយ៉ាងខ្លាំងការិយាល័យអាកាសធាតុរបស់ចិនបានឲ្យដឹងទៀតថាស្រុក BB ទីប្រជុំតំបន់ជុងគីងភាគខាងជើងមានសីតុណ្ហភាពឡើងដល់45អង្សាសេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញតំបន់ជុងគីងមានទីកន្លែងក្តៅបំផុតចំនួន6នៃទីកន្លែងក្តៅបំផុតចំនួន10នៅទូទាំងប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដោយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងស្រុកប៊ីសានបានឡើងទៅដល់ជិត39អង្សេរួចហើយទីក្រុងសៀងហៃមានសីតុណ្ហភាព37អង្សាសេមនុស្សរាប់សំណាក់បាននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងរលឹមដើម្បីរង់ចាំទិញប្រេងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេរង់ចាំទិញទំនិញមួយនៃទំនិញជាច្រើនដែលកាន់តែខ្សត់ខ្សោយនៅពេលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំទៅហើយបានបន្តធ្លាក់ចុះដោយការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកយោធាដើម្បីកាន់កាប់ការបដូរប្រាក់បរទេសនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញទំនិញដែលខុសធម្មតាជីវភាពរស់នៅបានត្រូវញោមញៀដោយតម្លៃទំនិញសកលលោកឡើងថ្លៃដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមនុស្សជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយការជួយផ្នែកសប្បុរសធម៌ដើម្បីទទួលបានម្ហូបអាហារអ្នកស្រីខិនខិនឋានអាយុ55ឆ្នាំជាមេផ្ទះបាននិយាយនៅពេលដែលអ្នកស្រីរងចាំទិញប្រេងដែលលក់ដោយសមាគមក្នុងស្រុកថាពលរដ្ឋមិនអាចចំណាយប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនច្រើនទៅលើម្ហូបអាហារទេពីព្រោះទំនិញថ្លៃណាស់អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារមួយកណ្ដកសញ្ញា6គីឡូក្រាមបានឡើងថ្លៃពី5000គីយ៉ាតដល់9000គីយ៉ាតស្មើនឹងប្រហែល4.25ដុល្លារកាលពីខែកក្កដាធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែល 40% នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៃប្រទេសកេនយ៉ាចូលរួមនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីខណៈដែលប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយស្ថិរភាពជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនេះកំពុងមានវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Coons បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាថាខ្ញុំនឹងទុកឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិយាយដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែនេះប្រកាសជាក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែសីហាមកដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់នៅពេលដែលកេនយ៉ាប្រឈមភាពមិនប្រកាសប្រជាម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតហើយទំនងជាត្រូវជំទាស់ប្រឆាំងនៅក្នុងតុលាការពីលោក Raila Odinga ដែលជាបេក្ខជនចាញ់ឆ្នោតលោក Khuns ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកនោះក៏បានជួបជាមួយលោក Odinga និងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត William Ruto ដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើលុបចោលព័ត៌មានខ្លះចេញពីលិខិតបញ្ជាដែលគាំទ្របទបញ្ជាដែលបានប្រើប្រាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឆែកឆេរកេរដ្ឋានលំហែកាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ Florida ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធ Bruce Reinhardt នៅក្នុងទីក្រុង West Palm Beach បានថ្លែងថាលោកនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃពហុក្រោយថាតើនឹងបញ្ចេញលិខិតបញ្ជាក់នេះដែរឬទេលោកក៏បានផ្ដល់ពេលមួយសប្ដាហ៍ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការសម្រេចអំពីតើត្រូវលុបចោលផ្នែកណាខ្លះនៃលិខិតបញ្ជាក់នោះក្រសួងយុតិធម៌បានជំទាស់ចំពោះការបញ្ចេញលិខិតបញ្ជាក់ការឆែកឆេរជាសាធារណៈពីព្រោះលិខិតនោះមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីភស្តុតាងដែលជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចូលទៅឆែកឆេរកេរដ្ឋានលំហែកាយរបស់លោកត្រាំហៅម៉ាអាឡាហ្គោហើយអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តធ្វើដើម្បីសន្និដ្ឋានថាតើលោកត្រាំបានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលឬទេខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្រេចថាតើលិខិតបញ្ជាក់ការឆែកឆេរនេះ គួរតែបិទបាំងទាំងស្រុងឬទេមានផ្នែកខ្លះនៃលិខិតបញ្ជាក់នោះដែលអាចបញ្ចេញបាននេះជាប្រសាសន៍របស់លោកចៅក្រមរិនហាតលោកចៅក្រមបានបញ្ចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យឆៃឆេនិងឯកសារពីរផ្សេងទៀតតាមសំណើរបស់ក្រសួងយុតិធម៌រួចហើយសវនកម្មការពីថ្ងៃពហុបានធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានការបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅលិខិតបញ្ជាអំពីការឆៃឆេនិងឯកសារឯទៀតដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការឆៃឆេនេះមេធាវីតំណាងឲ្យទូរទស្សន៍ CNN កាសែត The New York Times The Washington Post និងកាសែតផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយលោកចៅក្រមរិនហាតកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីជជែកអំពីការចេញផ្សាយលិខិតបញ្ជាអំពីការឆៃឆេនោះនិងឯកសារផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលឆៃឆេកន្លែងលំហាកាយរបស់លោកត្រាំភ្នាក់ងារ FBI បានឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាល11ប្រអប់ដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានយកទៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្រោយពីបានចាក់ចែងពីសេតាវិមានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021លោកត្រាំនិងអ្នកគាំទ្រលោកបានថ្កោលទោសការឆៃឆេនោះថាជាការយកភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់មកប្រើប្រាស់ធ្វើជាអាវុធសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគម្រាមចង់ស៊ើបអង្កេតក្រសួងយុត្តិធម៌និងទីភ្នាក់ងារ FBI នៅពេលដែលពួកគេមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងសភា
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជនជាតិវៀតណាមជាង40នាក់សម្រុកចេញពីកាស៊ីណូនៅខេត្តកណ្ដាលខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការប្រើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅភ្នំតាម៉ៅថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់មេធាវីរបស់នាងព្រីធីក្រៃណឺបដិងឧទោចំពោះទោសជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានហើយនឹងក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជាជីវអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងអំពីការភៀសខ្លួនសមសិទ្ធិច្រកកោនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាសកលបានក្លាយជាច្បាប់ហើយអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Markey ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបានតាមការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយឈរលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីការបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Markey បានជំរុញកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយឈលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Markey បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសម្រេចឲ្យបាននូវការសន្យាដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងប្រកាន់យកសេរីភាពសម្ដែងមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងត្រូវបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងដោយត្រូវអនុញ្ញាតមកវិញនូវសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកម៉ាខីក៏បានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់របទចោទលើលោកកឹមសុខាកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទៅនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដោយសេរីហើយលោកថាការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគឺក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពក្លាហាននិងឆន្ទៈរបស់លោកកឹមសុខាដែលបន្តក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់បើទោះបីជាមានការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនោះបានថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកកឹមសុខាគួរតែទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់ហើយគាត់និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយសេរីក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Edward Markey បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកចំនួន4រូបផ្សេងទៀតមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16និងទី17ខែសីហាដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Edward Markey បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ S35ពីស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទឹកដីមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតទឹកដីដែលមានស្រាប់លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជាមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចប់រួចហើយទាក់ទងការទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងព្រួយបារម្ភការបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនិងព្រួយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាពេលអនាគត
បសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិភូប្រសាសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានការតំណាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិដើមជាដើមដែលជួបកម្មសខានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាអាចបង្កឲ្យមានការពុយបរំទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតតាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏អាចបរំទៅលើស្ថិរភាពនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់គេហៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្រៅកាលក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយមិនត្រូវគិតគូរពីក្រុមគ្រួសារឬបព្វពួកខ្លួនជាធំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ឬក៏ការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិទេកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់ឬក៏ការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅការដាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយការទូតនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិមាន GST ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ EVA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់កាន់តែច្រើនជាងនេះបាទ
លោកខុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាបើកលំហផ្នែកនយោបាយទេព្រោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមលោកបានថែមថាការចោទប្រកាន់លើសកម្មជននយោបាយគឺជាការជាប់គាំងនយោបាយដ៏ធំដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានានឹងជំរុញឡើងវិញនៅលំហនយោបាយដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023និងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញពីឆន្ទៈដោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដើរតួនាទីមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងកម្រិតយន្តការអន្តរជាតិនៅតំបន់ហ្នឹងធានាថាខ្លួនពិតជាបានផ្ដល់នៅយន្តការនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយហើយការដោះលែងនៃសកម្មជនជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានមួយដែលវិវត្តតែធ្វើបានតែក៏មិនបានវាអាស្រ័យទៅលើរឿងឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាទីគណៈបកកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណឹង
លោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានេះដែលបញ្ជាក់ទាក់ទងលំហសេរីភាពថាកម្ពុជាមិនបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយអ្វីនោះទេក៏បញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាអាមេរិកមកកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទាំង5រូបនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមប្រមាណ40នាក់បានរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេហែលឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការបង្ខាំងទុកលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីដេអូនៃការសម្រុករត់គេចចេញពីកាស៊ីណូក្នុងខេត្តកណ្ដាលមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដោយសារបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានវៀតណាមបានចុះផ្សាយថានេះជាករណីបង្ខាំងទុកជនជាតិវៀតណាមដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាជនជាតិវៀតណាមចំនួន42នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូដោយសារពួកគេត្រូវបានថៅកែធ្វើបាបតាមរយៈការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកំណត់និងមិនផ្ដល់ប្រាក់ខែបើតាម VN Express ជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការតាមកាស៊ីណូពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្គេមអនឡាញខណៈពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងនិងមិនផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឡើយហេតុនេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសម្រុករត់គេចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម VN Express បន្ថែមថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដើម្បីឆ្លងទៅវៀតណាមប៉ុន្តែម្នាក់ត្រូវបានទឹកគួចយកទៅដោយមិនដឹងទៅដល់ទីណាចំណែកម្នាក់ទៀតត្រូវបានថៅកែចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម40នាក់ទៀតបានចូលប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានិងត្រូវបានចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនជាតិវៀតណាមបានសម្រុករត់គេចចេញពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងឈ្មោះ Golden Phoenix Entertainment ក្នុងឃុំជ្រៃធំស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយពួកគេលោតចូលក្នុងទឹកទន្លេដើម្បីឆ្លងទៅត្រីម្ខាងទៀតនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងវីដេអូនោះក៏ឃើញមានគេកាន់ដំបងដេញវាយផងដែរលោកកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអញ្ញាធួរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះ
ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅវាអត់ឃើញកំពុងនៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបញ្យុបទៅភ្លឺហើយ
ចំណែកលោកសឹមខៀងអធិការនគរបាលស្រុកកោះធំប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឆោបោកឲ្យធ្វើការនៅតាមកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារឿយៗពួកគេត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចហើយប្រសិនជាពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលុះត្រាណាតែពួកគេមានលុយបង់ក្នុងចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express សារព័ត៌មានបន្ថែមថានៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះជនជាតិវៀតណាមចំនួនជាង250នាក់មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីបែបហ្នឹងកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនអោយមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដូចដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន40ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងការឃាត់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមយុវជនក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេបានទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់ហើយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តន្ទាទោសចំពោះទង្វើបែបនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ស្ថាប័នបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់កងអង្គរក្សដោយទះកំភ្លៀងអ្នកសារព័ត៌មានយុវជនបដិឋាននិងការខកខានអ្នកសារព័ត៌មាននិងយុវជននៅភ្នំតាម៉ៅជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មាន VOD 5នាក់និងយុវជនមួយក្រុមទៀតដែលមានគ្នា4នាក់បានចុះទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលរងការឈូសឆាយព្រៃពួកគេបានប្រឈមនឹងកងកម្លាំងអង្គរក្សដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ស្ថាប័នរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអាតហុកសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងទះកំភ្លៀងលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់និងយុវជនម្នាក់និងថែមទាំងឃាត់ខ្លួនពួកគេចំនួន9នាក់ជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តន្ទាទោសចំពោះទង្វើបែបនេះសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចដោយខុសច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនហើយយើងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលម្អៀងទៅលើហេតុការណ៍នេះក៏ដូចជាផ្ដន្ទាទោសចំពោះអាជ្ញាធរណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ចំនួន5នាក់និងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈ4នាក់បានចូលទៅកាន់តំបន់ភ្នំតាម៉ៅក្នុងពេលកំពុងដើរយកព័ត៌មាននិងថតរូបពួកគេត្រូវបានកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោមរោមសួរនាំនិងហាមឃាត់មិនឲ្យថតរហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយអ្នកកសែតនិងក្រុមយុវជនមុននឹងចាប់បញ្ជូនពួកគេទាំង9នាក់ទៅសួរចម្លើយនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទីអស់រយៈពេលជាង7ម៉ោងលោកហ៊ីឆាយអ្នកថតវីដេអូរបស់ VOD ដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះនឹងត្រូវបានគេទះមួយកំភ្លៀងចាត់ទុកទង្វើនេះជារឿងប្រៃផ្សាយបំផុតដែលអាជ្ញាធរប្រើហិង្សាលើរូបលោកលោកស្នើឲ្យមានការវេចមុខរកជនបង្កហិង្សាមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងក្រុមការងារ
កូននេតម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរមកពីកន្លែងផោះត្រូនហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាមានគេចាប់អ្នកសារពលមានរបស់ VOD ហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏រត់មកចិត្តមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ថតក៏ខ្ញុំរៀបថតអត់ពេលហើយអាញាធូរហ្នឹងគាត់ប៉ាហើយកុំថតហើយកុំថតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ខ្ញុំអត់បានថតទេអត់បានថតទេពេលហើយគាត់ក៏ចង់បានទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមអត់ឲ្យអត់ឲ្យនឹងនិយាយចុះឡើងរៀងច្រើនដែរគាត់ក៏ទះកភ្លៀងខ្ញុំម្ដាយហើយដើម្បីគាត់ឆក់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅបាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថា
ទង្វើឬមួយក៏សកម្មភាពនេះគឺជាកត្តាប្រីផ្សាយបំផុតដែលគាត់ប្រាំអំពើហិង្សាមកលើអ្នកសារពលមានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដូចថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់សាធារណៈទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានលុបចោលនៃការឲ្យក្រុមហ៊ុន2ដើម្បីយកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឹកយករូបភាពនៅការវិវត្តបច្ចុប្បន្នភាពនៃការដាំដំឈើទៅប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏មានកងអង្គរៈយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះមកការពារដីសាធារណៈអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះបានចាត់ទុកការឃាត់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ហិង្សានេះជាការបំបិទសិទ្ធិនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមិនគួរកើតមាននោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងនោះលោកមិនបានដឹងថាជាតំបន់ហាមឃាត់ទេព្រោះមិនមានដាក់សញ្ញាណាមួយឡើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងប៉ុន្តែលោកថាដើមហេតុឈានដល់ការប្រើហិង្សាគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកទាំង9អ្នកនោះមិនបន្ទន់ឥរិយាបថជាមួយអាជ្ញាធរខណៈអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសួរនាំធម្មតាប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន VOD ដដែលនោះលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាមើលឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់មេអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគ្រាន់តែជាការការពារកំហុសរបស់ថ្នាក់ក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ
ការប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សារបស់មន្ត្រីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់អត់មានអីសោះនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទី1ទី2ក៏វាបង្ហាញអំពីភាពមិនចាស់ទុំហើយនឹងការនៅតែប្រកាន់យកនៅអេរីយ៉ាបត់ប្រាប់ប្រាស់អំពើហិង្សារបស់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសដូចកងកម្លាំងអង្គរអីចឹងគឺជាកងកម្លាំងមួយដែលជានិច្ចកាលកាលណាគាត់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់សម្ដេចដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀត
លោកក៏ទទូចឲ្យមានការអប់រំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការគោរពប្រជាពលរដ្ឋនិងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រសួងពិបាកក្នុងការវាយតម្លៃនិងសន្និដ្ឋានដោយសារមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើភាគីណាមួយយល់ថាសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបំពានភាគីនោះអាចប្រើយន្តការច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីជាធរមានដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកក៏ស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពសិទ្ធិនិងតួនាទីភារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបញ្ជាក់ជាសារក្នុងន័យដើមថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានតែងតែអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកសារព័ត៌មានពង្រឹងនូវកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នានិងគោរពសិទ្ធិព្រមទាំងតួនាទីភារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa ខ្មែរ service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មានការរំពឹងថាអាមេរិកអាចដោះដូរឈ្មោះអាវុធរុស្ស៊ីម្នាក់សម្រាប់កីឡាករបាល់បោះនិងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Fern Robinson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីរបស់តារាបាល់បោះអាមេរិកាំង Britney Griner ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនបាននិយាយថាពួកគេបានប្រឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះគេមិនដឹងថាការប្រឹងឧទ្ធរណ៍នេះនឹងត្រូវបានចូលក្នុងសវនាការនៅពេលណានោះទេអ្នកនាង Britney Griner ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាប្រហែល6ខែបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទយកឧបករណ៍ជក់ផ្សែង Vape ដែលមានផ្ទុកប្រេងកញ្ឆានៅក្នុងវ៉ាលីរបស់នាងអ្នកនាង Britney Griner បានសារភាពថាបានយកឧបករណ៍នោះមែនប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមិនមានចេតនាឧក្រិដ្ឋកម្មទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាម្ចាស់មេដាយមាសអូឡាំពិក2លើករូបនេះដែលបានប្រកួតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនខុសច្បាប់មានការរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាអ្នកនាង Britney Griner រួមជាមួយនឹងលោក Paul Whelan អតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទចោរកម្មអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងជាថ្នូរនឹងលោក Victor Bout ដែលជាឈ្មោះអាវុធរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ដោយជំរុញឲ្យលោកទទួលយកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនាង Britney Griner និងលោក Paul Whelan រុស្ស៊ីបដិសេធថាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកនាង Britney Griner គឺមិនមានហេតុផលនយោបាយនោះទេការចរចានេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជុំវិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង6,640,000ជិតមានទូរភ័ក្រនៅពេលរដូវធ្លាក់តកក់ជិតមកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះបានស្នើសុំប្រាក់ចំនួន$4,400,000,000សម្រាប់យកទៅចាយវាយផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែបានទទួលតែ$1,800,000,000ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15សីហាថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានជិតមានទូរភិកនៅពេលរដូវធាក់ទឹកកកជិតមកដល់ហើយប្រាក់ចំនួនមនុស្សធម៌នៅសល់តិចលោករ៉ាមីសអាឡាក់បារ៉ូដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតតាមវីដេអូពីទីក្រុងកាប៊ូលថាស្ថានភាពនេះអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយលោកបាននិយាយថាមនុស្ស190,000,000មានអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសហើយមនុស្ស660,000ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចិត្តមានទុរភិក្ខភាពក្រីក្រកាន់ឡើងច្រើនជាងមុនដោយមានមនុស្ស350,000,000ក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាន400,000,000រស់នៅក្នុងភាពទីទ័លក្រនៅពេលដែលដំឡើងអាហារជាមូលដ្ឋានបានកើនឡើងជិត 30% លោកអាឡាបារ៉ូបានថ្លែងថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការថមថយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក្នុងអំឡុងពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពឹងពាក់ខ្លាំងលើជំនួយបរទេសថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមុនចំនួន 75% បានមកពីប្រាក់ជំនួយដែលស្មើនឹង 40% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតាំងពីពួកតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះការផ្អាកជំនួយអន្តរជាតិភាគច្រើនបានរួមចំណែកក្នុងការរលំសេវាជាមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមានរួមអគ្គិសនីសេវាសុខាភិបាលនិងការសិក្សាអប់រំអតិផរណាកើនខ្ពស់ហើយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើនមិនអាចទិញទំនិញធម្មតាបានទេក្រៅពីវិបត្តិនយោបាយនៅមានការរញ្ជើផែនដីមួយនិងទឹកចំនួនខ្លាំងតាំងពីពេលពួកតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចមកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏កំពុងរឹបចេញពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2018កសិករកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះជីនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតព្រមទាំងជំងឺសត្វពាហនៈផងដែរលោកអឡាបារ៉ូបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេដឹងហើយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានពូកែតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិតតែជាអកុសលយុទ្ធសាស្ត្រនៃសកម្មភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយមនុស្សខ្លះលក់សរីរាង្គមនុស្សខ្លះលក់កូនបណ្ដាញព័ត៌មានធ្លាប់បានរាយការណ៍អំពីរឿងទាំងនេះច្រើនណាស់យើងនឹងឃើញរឿងទាំងនេះទៀតប្រសិនបើគ្មានការផ្ដល់ជំនួយទេនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសុំជាញឹកញាប់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបង្កកប្រាក់បំរុងនិងឲ្យមានការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយភ្នាក់ងារកណ្ដាលអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រមទាំងឲ្យមានការបញ្ចូលប្រាក់បរទេសសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះផងដែរទោះជាមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងប្រាក់ជំនួយអាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបង់ក៏ដោយក៏បណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការផ្ដោតជំនួយនៅតែមានចិត្តសប្បុរសដដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំជំនួយ 4,400 លានដុល្លារជាការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌នៅឆ្នាំនេះហើយបានទទួលប្រាក់ប្រមាណ1,800លានដុល្លាររហូតមកដល់ពេលនេះតែកង្វះប្រាក់2,600លានដុល្លារទៀតអាចនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជាជីវអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងអំពីការភៀសខ្លួនសមសិទ្ធិច្រកកោនយោបាយហើយនឹងស្រ្តីរាយការអំពីវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាសកលបានក្លាយជាច្បាប់ហើយលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបើទោះរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានសម្រេចចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយសុំសិទ្ធិច្រកកោនយោបាយដោយសារបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកថ្លែងថាលោកមិនចង់ចាកចេញពីស្រុកកំណើតឡើយសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកសុនរិននៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយលោកជាជីវដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកជាជីវ
បាទជំរាបសួរលោកសុនរិន
បាទលោកជាជីវខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើនយោបាយហើយមិនសម្ដែងមតិអ្វីច្រើនទេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែលោកពេលនេះលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែនឹងលោកបានចាកចេញទៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាលោកកំពុងតែសុំសិទ្ធិច្រកកោនផ្នែកនយោបាយផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់មូលហេតុបានទេ
បាទចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភៀសខ្លួនមកទឹកដីថៃហើយសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយគឺដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ចេញដោយដាក់ឲ្យខ្ញុំត្រូវជាប់គុក6ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំធ្លាប់បានជាប់គុកម្ដងហើយនីអំឡុងយុទ្ធនាការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានរបស់ខ្ញុំនាអំឡុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅរយៈពេល10ថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាការរស់នៅក្នុងគុកមើលប្រៀបដូចជាមិនមែនជាកន្លែងអប់រំឬក៏កែប្រែមនុស្សទេប៉ុន្តែបែរជាដាក់ដូចជារបៀបរបបដាក់នៅក្នុងជាសត្វធាតនោះដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនមកប្រទេសគេបាទ
លោកជាជីវតើមានសញ្ញាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកចាក់ចេញនេះដូចថាតើមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅផ្ទះរបស់លោកសួរនាំរូបលោកឬក៏សុកសុកលោកចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងតែម្ដង
ខ្ញុំពុំមានបំណងឃ្លាតចាកពីទឹកដីភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅអំឡុងនាថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលព័ត៌មានរបស់ VOD ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចងលោកស្រីកញ្ញាសេងចន្ទធារីបន្ទាប់ពេលនោះគឺខ្ញុំមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាម Messenger Facebook មកថាឲ្យខ្ញុំភៀសខ្លួនទៅជាដែនសិនដោយសារតែមានដេកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនខ្ញុំភ្លាមនិងដាក់គុកបញ្ជូនទៅដាក់គុក6ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយពេលបានព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ជាជឿនោះទេដោយសារតែខ្ញុំពុំបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយហើយខ្ញុំមិនបានសម្ដែងមតិអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្ញុំ សូម្បីតែការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យអតីតគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាពុំជឿដល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបទៀតគាត់បានខលមកប្រាប់បែបនឹងដែរព្រោះគាត់ថាគាត់នៅក្នុងសវនាការហើយគេបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនខ្ញុំដាក់គុក6ឆ្នាំទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនមកទឹកដីគេបាទ
បាទលោកជាជីវចោះនៅផ្ទះរបស់លោកពេលនោះតើមានសមត្ថកិច្ចចោះសួរនាំអីទេទោះបីជាលោកមិនបានឃើញផ្ទាល់ប៉ុន្តែខាងសមាជិកគ្រួសារមានបញ្ជាក់អ្វីទេបាទ
បាទខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំភៀសខ្លួនមកជាដែនខ្ញុំពុំទាន់សម្រេចចិត្តថាចូលទឹកដីថៃនោះទេហើយខ្ញុំរងចាំព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅឯផ្ទះហើយអំឡុងពេលម៉ោង2រសៀលគឺមានអាជ្ញាធរមួយក្រុមដែលគ្មានសម្លៀកបំពាក់ជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាប៉ូលីសនោះទេប្រមាណចំនួនជាង10នាក់និងប្រហាក់ប្រហែលជាចូលជិត20នាក់គាត់ទៅលំពត់ផ្ទះខ្ញុំហើយនឹងរូបចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយចូលឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះចូលឡើងទៅដល់លើផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយមិនអស់ចិត្តគាត់បានទៅចការទៅក្នុងដីចការរបស់ខ្ញុំហើយមិនអស់ចិត្តទៀតគាត់បានទៅរកផ្ទះអ៊ំស្រីខ្ញុំនៅមុខផ្ទះនិងផ្ទះញាតិមិត្តជិតខាងនៅរបងដើម្បីរកការចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនោះគឺពុំតាមអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានជម្រាបមកខ្ញុំថាពុំមានសាលក្រមឬដីកានៅក្នុងដៃនោះឡើយបាទ
ខ្ញុំក៏បានមើលវីដេអូដែលលោកបានផ្ញើមកខ្ញុំផងដែរហើយឃើញមានសកម្មភាពអាជ្ញាធរបានចុះទៅផ្ទះរបស់លោកផងដែរហើយនេះអាចដោយសារថាលោកបានលើកឡើងអំពីការកាត់ទោសរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនឹងទៅបន្ទាប់មកមានអាជ្ញាធរបានចុះទៅផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងតើការចាក់ចែងរបស់លោកទៅប្រទេសថៃនេះតើលោកទៅតែម្នាក់ឯងឬក៏លោកទៅជាមួយភរិយាក៏ដូចជាកូនរបស់លោក5នាក់ដែរកន្លងទៅខ្ញុំបានដឹងថាលោកមានកូនប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់បាន
ជាដំបូងខ្ញុំបានចាក់ចែងដោយម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះមកទឹកដីថៃប៉ុន្តែទៅតាមអ្វីដែលជាប្រភពព័ត៌មានរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងកូនខ្ញុំគឺបានជម្រាបថាបន្ទាប់ពីឆែកឆេររោគពុំឃើញខ្ញុំនៅឯលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលំនៅឋានបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំគឺមានរថយន្តសមត្ថកិច្ចដែលមកចាប់ខ្លួនខ្ញុំរោគតាមចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងឯងពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺម៉ោង8យប់រថយន្តនោះបានជិះតាមកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយយកទឹកសុទ្ធដែលមានចំណុះពេញគប់ទៅលើគាត់ហើយបើសិនជាទប់មិនបានទេអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែលឺព័ត៌មាននេះខ្ញុំពុំអស់ចិត្តហើយខ្ញុំបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យភរិយាខ្ញុំបញ្ជូនគាត់មកទឹកដីថៃដោយសារតែអំឡុងពេលនៃការរោគចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅឯផ្ទះនោះគឺកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំប៉ះពីសម្ដីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារតែសមត្ថកិច្ចគាត់អត់មានដីកាអត់មានឯកសារលិខិតស្នាមអ្វីទាំងអស់ចូលមកប្រៀបដូចជាចោរប្លន់ឬក៏ចោរចាប់ជំរិតចូលផ្ទះហើយក៏មានប៉ះពីជាមួយនឹងសម្ដីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ថាតើពូឯងមានដីកាឬសាលក្រមដែរឬអត់ប្រសិនបើអត់ទេសូមកុំមកឆៃឆេរផ្ទះខ្ញុំព្រោះផ្ទះខ្ញុំមិនមែនជាផ្ទះសាធារណៈទេឃើញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនាំកូនប្រុសទាំងពីរមកនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយបន្ទាប់ទៀតដោយសារតែសមត្ថកិច្ចគាត់ចេះតាមឆែកឆេរប្រពន្ធខ្ញុំតាម បានប្រពន្ធខ្ញុំទោះគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិក៏គាត់តាមដានទៅផ្សារក៏ទៅតាមដានទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិក៏តាមដានទៅហូបអ្វីក៏គេតាមដានដោយសារតែការបារម្ភបន្ថែមទៀតខ្ញុំក៏បានឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមកទឹកដីថៃទាំងអស់គ្នាគឺពោលគឺថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជារួមគឺខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំរួមទាំងកូនទាំង5បានមកព្រោះនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើទឹកដីថៃនេះបាទ
តើក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយរូបលោកក៏ជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតើលោកអាចជម្រាបខ្លីទេថាលោករងទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយអ្វីខ្លះបាន
បាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលខ្ញុំជួបប្រទះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដោយសារតែខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តយើងតស៊ូមតិនៅក្នុងខេត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយើងមានបបធរការតិចគ្នាដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរឿងនេះគឺសម្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តពុំសូវជាមានអ្វីជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែសម្រាប់សមត្ថកិច្ចគឺឃ្លាំមើលតាមដានជានិច្ចខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពទីណាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំចូលរួមកន្លែងណាខ្ញុំដើរលេងលក្ខណៈឯកជនគឺតែងតែឃ្លាំមើលនិងតាមដានជានិច្ចហើយចំពោះការប្រជុំនឹងផ្លូវច្បាប់យើងមិនដឹងថាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអនុវត្តបែបណាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោរពសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសំដែងបញ្ចេញមតិតើបែបណាយើងអត់ជួលទេព្រោះនៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានត្រូវបានគោជោបសម្រាប់ពីនៃខ្ញុំ5លានសំទុះគឺ10លានរៀលដោយសារតែខ្ញុំថតរូបមួយសន្លឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្រាមដៃខ្ញុំស្អាតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្ដែងមតិនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតទោះខ្ញុំទៅឬមិនទៅជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមូលហេតុអ្វីគោជួបគាត់ពីនៃប្រាក់ខ្ញុំ10លានសម្រាប់ការដែលថតរូបមួយសន្លឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្រាមដៃយើងខ្ញុំស្អាតណាស់ទី2បន្ទាប់ពីគោជួបគេពីនៃ10លានគឺតុលាការបានកោះហៅខ្ញុំបន្ទាប់ទៀតគឺតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅខ្ញុំសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញសាលដីកាតឡាការកំពូលរឿងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលឹករូបថតមួយសិលឹកនោះបាទចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលខ្ញុំបានលើវត្តមានថាលោកប្រធានសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបករបស់ខ្ញុំបានមានទុពមនិវត្តមកវិញនៅថ្ងៃទី6ខែ11 2019នោះសមត្ថកិច្ចបានកាក់រថយន្តរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តនិងបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃចុងក្រោយគឺបញ្ជូនខ្ញុំដាក់គុកព្រៃសររយៈពេល10ថ្ងៃ
បាទ
ពោលគឺថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រហូតដល់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា2019បន្ទាប់ពីប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
លោកជាជីវតើមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនហើយឬនៅហើយតើនឹងអាចបន្តទៅប្រទេសមួយទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខបាន
ជាការពិតខ្ញុំបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពី UNHCR នៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំបានទទួលកាត UNHCR នាថ្ងៃទី23ខែ7ឆ្នាំ2022នេះ ហើយខ្ញុំប្រសិនបើរស់នៅទីនេះយើងមានការលំបាកខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅសម្រាប់ទៅប្រទេសទី3ប៉ុន្តែវត្ថុនិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្ញុំមានបំណងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបំពេញកិច្ចការងារជាងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឆ្ងាយទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំចង់ជួយសង្គមតាមរយៈគណៈបកសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំឬក៏គណៈបកជំទាស់ណាមួយដែលមាននិន្នាការប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំតែជាអកុសលគឺរបបក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃគឺគាត់យល់ប្រហែលជាគាត់យល់នឹងមានបំណងថាខ្ញុំជាគោលដៅមួយរូបដែលគាត់ត្រូវតែកំចាត់ត្រូវតែកំទេចកំឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានវត្តមានលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកដែលឲ្យខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពជាមួយគាត
់បាទសូមអរគុណលោកជាជីវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA លោកជាជីវជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានរួមទាំងការវិនិយោគខាងអាកាសធាតុរបស់សហព័ន្ធដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នេះក៏កាត់បន្ថយថ្លៃថែទាំសុខភាពនិងបង្កើនពន្ធដារលើសាជីវកម្មផងដែរលោក Steve Herman ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបញ្ហាជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឈ្មោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្រាប់គម្រោងការធម៌ពលបៃតងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានផ្អាកវិស្សមកាលរដូវក្តៅរបស់លោកដើម្បីវិលត្រឡប់មកសេតវិមានវិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយបានសន្យាថាជាលទ្ធផលពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញដូចជា
Solar factories in the Midwest and the South, wind farms across the plains and off our shores.
លទ្ធផលគឺមានរោងចក្រប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យនៅបណ្ដារដ្ឋដែលស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនិងមានការឋានថាមពលខ្យល់តាមតំបន់វាលទំនាបនិងនៅតំបន់ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនិងមានគម្រោងអ៊ីដ្រូសែនស្អាតនិងអ្វីៗច្រើនជាងនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាជំហានធំបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្មានការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាក្រុមប្រឆាំងនោះទេដែលយល់ឃើញថាជាការចំណាយខ្ជះខ្ជាយអ្នកការពារបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដោយរួមមានទាំងលោក Jason Albrinton នៃអង្គការ Nature Conservancy ផងដែរបាននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងច្បាប់ថ្មីនេះទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការអនុម័តឬអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជួលដីសហព័ន្ធសម្រាប់ខួងរកប្រេងនៅឧស្ម័នក៏ដោយលោក Albrinton បានថ្លែងថា
The good definitely outweighs the bad and I think that is the bottom line when you're looking at this.
លទ្ធផលល្អប្រសើរនឹងមានច្រើនជាងលទ្ធផលអាក្រក់ហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលលោកអ្នកពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
គេក៏ឃើញច្បាប់នេះថាជាការដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឋិតនៅលើផ្លូវត្រូវដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.